Вие сте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата. Ще предложим епикриза на нашето здравеопазване. Ще направим хирургически разрез на проблемите в него. Ще извадим на светло образните изследвания на сложните казуси. Ще тръгнем по пътя на пациента.
Този епизод, посветен на Световния ден на шизофренията, но и на профилактиката на психичното здраве, наши гости са доктор Петра Маринова, началник на дневния стационар към клиниката по психиатрия на Александровска болница, и професор Вихра Миланова, началник на клиниката по психиатрия към Александровска болница.
Доктор Маринова, здравейте, вие сте и млад лекар, както виждам.
Здравейте, много се радвам и благодаря за поканата.
Кажете малко повече за себе си, как се насочихте към психиатрията?
Записах медицина, за да се насоча към психиатрия. Това беше идеята ми още с постъпването в университета, така че усещам психиатрията като свое призвание наистина. Смятам, че това е една сфера, която търпи развитие и определено има бъдеще.
Сигурно много често са ви питали, но и на мен ми се иска да започнем с това, че живеем забързано време, че сме натоварени с много и понякога ненужна, може би, ни информация. Не винаги е усмихнато ежедневието. Ние срещаме последните години сякаш не толкова усмивки, повече въпроси по лицата на хората. В здравеопазването обаче много често при другите заболявания говорим за това, че е много важна профилактиката. Може ли да се каже, че има профилактика и на психичното ни здраве?
Да, въпрос е много добър. Профилактиката всъщност е модерния начин, модерният теклонове в медицината, защото профилактика означава да се опитваме да модифицираме факторите, които могат да бъдат модифицирани. Разбира се, всяко заболяване има и такива, върху които не можем да влияем, но ако се фокусираме върху това какво може да ни помогне по-рано да разпознаем, на време да лекуваме или дори да се вземат мерки, още когато факторите са просто рискови фактори и могат да бъдат преодоляни, тогава не се налага да се стига до по-сериозни мерки. Така че профилактиката е много важна. Профилактика при психичното здраве със сигурност може да има, защото една голяма част от факторите, които довеждат човека до проблеми, могат да бъдат модифицирани. И нищо, че живеем забързано.
Забързано време. Дайте примери. Кои фактори казахте на време да се реагира? Как да го усетим това на време?
Пътя към профилактиката при психичното здраве, доколкото има такива болести от психичното здраве, които подлежат на профилактика, е много важно е осъзнатостта, т.е. това е нещо, което определено допринася, ако въпреки забързаността си, то е хубаво, това е признак на здраве, здравия човек работи и обича, така че това, че работим и сме забързани, не е проблем. Въпросът е, ако успяваме да намерим време и да приоритизираме това, да си дадем сметка какво в деня ни е натоварило, откъде идва тази тревога, за какво всъщност сме разстроени, за да не стъим това нещо някакси неосъзнато вътре в себе си. И най-вече в забързаното ежедневие много хора забравят своите ресурси, своите отдушници, нещата, които ги презареждат.
Хубаво казахте, забравят.
Забравят, това е проблема, така че всъщност повече присъствие в деня си е смисъл, осмисляне на това какво ми помага, какво ми тежи, и правенето на правилни избори ни дава възможност да се погрижим за психичното си здраве на време.
Да, звучи не сложно наистина, но може би хората трудно го разбират. Тук веднага отиваме към следващия въпрос. Как да постигнем този баланс?
Да, така е, права сте. По принцип звучи много простичко, но когато човек е вътре в нещото, което му се случва, понякога има нужда и от специалист, който да го подкрепи по пътя, да си припомни всъщност какво му е помагало преди това да се справя, къде го е изгубил и как да си го намери обратно. Така че понякога се налага да има и специалист в този процес, когато за човек стане трудно. Така че хората, които работят с психичното здраве и консултират, могат да помогнат в момент на обърканост. Къде ми е баланса?
Да, казахте в момент на обърканост и да има среща с специалист. Това означава, че може неколкократно, примерно в рамките на 10 сеанса, човек да се върне към себе си, така ли?
Зависи от състоянието, така че много зависи. Докато сме на ниво психологична помощ и консултиране, там има най-различни подходи. Зависи от ситуацията, понякога хората отиват с нагласата, че много бързо може да се върнат към себе си, но откриват някакви нужди, които са и по-дългосрочни, но понякога наистина човек има нужда от малко подкрепа. Всъщност ние в дневния стационар тук сме фокусирани по-скоро към кратки интервенции за то тип от състояние, когато се налага, защото сме ограничени във времето, така че сме видяли полза и от, може би не точно 10, но и от така кратки интервенции.
Да, нещо много важно казахте, което ме насочи към въпрос. Какви са ви най-честите случаи? Каква е патологията? С какви хора работите? От какво имате нужда? В навечерието на Световния ден на шизофренията имахте един прекрасен камерен концерт за пациентите от клиниката по психиатрия.
Като дневен стационар се занимаваме с всякаква патология, защото нашите пациенти са такива, които имат нужда от по-интензивна подкрепа, отколкото би им била достатъчно в амбулаторните служби,
т.е.
ежедневна. Да, тук са хора само над 18 години. Това са хора, които са в такова състояние, което не може да се овладее в амбулаторията, имат нужда от ежедневни консултации и лечение, но са достатъчно добре да могат да прекарат следобеда, вечерта вкъщи и да могат да дойдат на следващия ден при нас. Тоест това говорим или ако са от тежките заболявания, като шизофрения или биполярно разстройство, за един по-остър или период на лечението им, или да речем след като са били в клиниката в период на рехабилитация и стабилизиране, или за други състояния, които не налагат лечение в болница, например тревожно-депресивни състояния, които успяват до някъде да се справят вкъщи, но имат нужда от по-интензивна подкрепа. Тук, освен медикаментозни, имаме и психосоциални интервенции. Така
че... Описате, разкажете за тях.
Основното нещо, което е залегнало в програмата ни, са психообучения, защото това помага на хората по-добре именно за това нещо, за което си говорихме, ако са объркани всъщност какво се случва с мен, в психообученията започват да имат отговор на въпросите, какво преживяват, какво може да има от полза, кои неща може би трябва да избягват, за да могат да се почувстват по-продължително, по-добре. Така че това е една голяма част от програмата ни. Също така този концерт беше част от програмата ни. Ние тук имаме музикотерапевт с музикотерапия. Също помагаме на пациентите ни с занимания в ателие. Също имаме други занимания, литературен клуб съвсем наскоро. Така със съдействие на други проекти. Имаше благодарение и на човек, който идваше тук на гости в нашия литературен клуб. Дариха ни книги за нас, за отделението. Общо взето, тук включваме това, че и изкуството, всяко творчество, музикотерапия, литература, рисуване, всички тези неща помагат на човек да си възвърне ресурсите. Не просто, нали, да лекуваме болестта, но и да се върне на този баланс, за който говорихме в началото.
Всички тези методи ли постигат добър ефект?
Съвременният начин на разбиране е в период, в който, разбира се, е преодоляна остра фаза, където е безспорно водещо медикаментозното лечение, но извън това по принцип се смята, че заболяванията, които са психиатрични, са в рамките на биопсихосоциални фактори. Са се случили съответно. Комбинацията от биопсихосоциални методи е това, което най-много помага. Тоест не е нещо отделно само един метод, а възможността всеки да намери своята полза в многообразието от подкрепа е това, което според нас най-много помага.
А доктор Маринова, има ли нови медикаменти, които са се появили във вашата област, с които се лекуват пациентите? Бихте ли могли в тази посока да кажете нещо положително?
Положително за медикаментите, да. За щастие в България ние работим с всички съвременни медикаменти, както и с всички утвърдени. Да, медикаментозното лечение в България е съвременно на ниво. Навлизат и в последните години и допълнителни методи, но по-скоро в България другите немедикаментозните са по-голямото предизвикателство.
Какво ви се иска още да имате? С какво още да бъдете полезни на хората? Това, което го има в Европа, у нас го няма.
Това, което го има в Европа, у нас го няма, е една система за социална подкрепа. Това е нещото, което определено най-много ни липсва. В България то вече си изтъркахме езиците да говорим, но продължава да ни липсва. Когато човек излезе от нашата институция, няма кой да го поеме. Особено ако говорим за тежките психични болести, като шизофренията, семействата на тези пациенти са напълно изчерпани от ресурсите. Имат нужда от сериозна социална подкрепа, социални работници и звена, в които това лечение, медикаментозното, то го има. То е дори безплатно достъпно за пациентите. Въпросът е, че при един изчерпан пациент, едни изчерпани семейства, трябва да има кой да им съдейства, за да продължават те да вярват, че има смисъл да си снабдяват с лечението, да продължават да го взима и да се избегне от този ефект на въртележката, от който ние, нали, който източва здравеопазването, защото ние лекуваме, постигаме подобрение и после в тази така дупка си се случва отново влошаване и отново се налага постъпване.
А влошаването защо? Защото казвате, че самите семейства имат всъщност нужда от психична подкрепа.
Липсва социална система, липсва възможност някой социален работник да помага, ако пациента
от време
няма.
На време, да.
Да, преди в миналото и в България имало социален патронаж, някой, който да може да помогне човека да си взима лекарствата, да се снабдява с тях,
да бъде
редовен в тях. Защото част от симптомите на шизофренията, например, са това, че пациента не винаги осъзнава необходимостта или както са наречените негативни симптоми, може да няма волята, мотивацията да го направи, което е симптом на болестта и ние като общност трябва да го разпознаваме, да взимаме грижа и да помагаме на тия хора да се борят с болестта си, а не да ги оставяме на симптомите си.
Разпознаваме ли шизофренията, има ли ръст на тази болест?
За съжаление, в публичното пространство с думата шизофрения се злоупотребява, бих могла да кажа. И за много голямо съжаление се използва в контекст, в който тя започва да придобива някакви негативни...
Уродливи дори.
Започва да има обиден смисъл, в което трябва да бъде някакси осъзнат избор на обществото, да не причиняваме това и да си даваме сметка, че всъщност трябва да уважаваме хората, които имат това страдание. И особено когато аз изключително много се дразна, когато тази дума се употребява в политически контекст, за да назовем некадърни или недобросъвестни практики.
Така и с думата аутизъм се злоупотребява последно време.
Всъщност това е от скоро винаги, всъщност защо се сменят класификациите психиатричните, една от причините, поради които сменяме названията си, е защото с времето те се натрупват като негативен смисъл и едни думи да речеме като хистерия, които едно време са си били чисто медицински термини, във времето изцяло са спрени да се използват с медицинското значение, защото са натрупали толкова много друг смисъл, че ние спираме да ги използваме, така че от много отдавна има такива процеси, но би трябвало да започнем да противодействаме на това.
А не казахте ръст има ли на шизофренията?
Шизофренията, това най-добре могат да отговорят статистиците, а не ние от клиничната практика, но не очакваме и няма данни за такова нещо, защото шизофренията е едно заболяване, което има една стабилна честота в глобален мащаб, в различни култури, в различни времена. Тя винаги е била, общо взето, с стабилна честота.
Професор Миланова, на какво основно трябва да обърнем внимание на обществото по отношение на заболяването шизофрения?
Заболяването шизофрения е едно хронично заболяване. Спада към групата на тежките психични заболявания. То е заболяване, което засяга хората в млада възраст, поради което се отразява върху функционирането на младите хора. Разбира се, това засяга не само самите пациенти, но и най-близкото им обкръжение и цялото общество, защото самото заболяване в повечето случаи е хроничен ход, което води до сериозни увреждания на пациента. Затова е добре да се познава не само самото заболяване, да се знае повече за това как протичат заболяванията, какво е тежестта върху цялото общество.
Казахте в млада възраст, означава ли това, че то може да се отключи и какви биха били причините?
Заболяването обикновено в началото е много често в млада или в юношеска възраст, засяга независимо от това какви са хората, с какви са им възможностите преди заболяването и засяга тяхното социално функциониране.
Но какво го отключва?
Хора, причината за това заболяване все още не са известни. Смята се, че играят важна роля редица фактори, каквито са, да кажем, наследствените, т.е. предаването на генетични фактори. А защо точно в този момент и по този начин се изявява, това никой не може да отговори. Има значение редица други социални фактори. Това е преживяно психологически, тежки загуби. В същото време значение има и преживяна черепно-мозъчна травма.
След години да отключи шизофрения?
Когато се случи това, тогава се връщат близките и казват да, и това, и това, и това. Разбира се, това е заболяване, което не казвам, че само е предопределено и се предава болестта генетично, но има много важна роля. Много изследвания, много интереси в годините за така обяснение на тези заболявания. До тук няма пълен отговор. То е полифакторно заболяване, т.е. много фактори, като един от фактори, както казах, вече са генетичните. В същото време обаче мога да отбележа, че независимо, че това е едно сериозно заболяване, има много нови възможности за лечение. Е много важно това да се знае. Ако, да кажем, преди 60-70 години нямаше никакви медикаменти, така се използват в последните години, така и се синтезират специално за лечение на тези заболявания, това е един много голям успех изобщо за медицина.
Последните колко години има нови лекарства вече?
В последните, да кажем, 20-30 години излязнаха много нови медикаменти.
С какво те са по-ефективни и ефикасни?
Тези лекарства, ако се взимат редовно, една част от тях могат да се взимат през устата, друга част се правят като така инжекции с дълго действие, примерно на 2, на 3, на 4 седмици. Даже излезнаха напоследък и такива, които са на 3 месеца, на 6 месеца. Говори се и за такива на една година. И тези хора, ако тези медикаменти ги получават редовно, те могат да живеят свободно в обществото.
Тоест тези пациенти са дълга ремисия и се чувстват добре.
Да, не само това. Могат, нали, да функционират. Може би не в този обем с тези възможности, които са били преди заболяването, биха могли да живеят извън институции.
По здравна каса ли са тези нови медикаменти?
Всичко е по здравна каса. В България нашите пациенти имат достъп до всички нови медикаменти и могат да се получават. Разбира се, трябва да са здравно осигурени. Друг въпрос е, че една част от тях по някакви причини не са получили съответно тази осигуровка или не са получили група инвалидност. Също им дава право да получават тези медикаменти и по този начин те могат да живеят извън независимо, които са здравно осигурени, включително тези, които имат група инвалидност.
Които са с ТЕЛК решение. Има ли голям брой пациенти с шизофрения в вашата клиника, които преминават в дневния стационар? Има ли статистика колко преминават годишно, може ли да се каже? Има ли статистика и за България? Какъв е процента на хората с шизофрения?
За България конкретно няма, но разпространението на тази болест е постоянно и един и същ процент. За всяко около 1% от населението.
Световното?
Да. Независимо от това къде се намираш, независимо от това какви са условията, в които живееш, както по време на големи бедствия, включително и на война, така и в мирно време, този процент се запазва. 1%. През нашата клиника има много пациенти, които преминават годишно. Една груба статистика за миналата година, около 30% от болните, които са били хоспитализирани, били с диагноза шизофрения.
Не малък процент.
Естествено, това е болест, която някакъв процент от случаите налага болнично лечение. Около 30% от пациентите, те са такива, които на част са настанени с принудителни мерки. Доведени с бърза помощ, полиция или настанени с решение на съда. Друга част са доброволно съгласили се да останат пациенти, такива, които са за първи път влага болнично лечение и такива, които за пореден път. Това са различни случаите. Превалират мъжете, около 60% от болните с шизофрения, които са лекували в нашата клиника, са били мъже. Поначало мъжете боледуват по-тежко от жените от шизофрения. Това не е само при нас, то изобщо е така. Те боледуват по-тежко. По-тежка е симптоматиката и по-тежка са последиците. Напоследък обаче се увеличи значително броя на случаите психични разстройства, дължащи се на психоактивни вещества, които наподобяват шизофренната психоз. И след известен период от време могат да бъдат неразграничими. Това е също едно така допълнителен фактор употребата на ПАВ която е доста широка. И тук става едно такова, като яйцето и кокошката. Кое е първо, кое е второ.
Но ги лекувате като шизофреници?
Лекуваме ги, да, по един и същи начин, с един и същи медикаменти.
Това млади хора ли са предимно?
Предимно са млади хора.
А какво включвате в тези психоактивни вещества?
Наркотични. Главно психостимуланти, някои от тях. По-дълго време употребявали марихуана, други вещества, метамфетамини, има някакви нови дизайнерски дроги, които също така много сериозно увреждат мозъка. И по-нататък може да се развие шизофренно разстройство.
В заключение, професор Миланова, да кажете, на Световния ден на шизофренията 11 април, като послание към хората, и прави ли ви впечатление последните години на липса на политическа стабилност и след 2 години пандемия, дали хората не живеят под един такъв постоянен стрес, че чак не разбират, че са под стрес?
Категорично може да се каже, че нараства значително броя на болните и нуждаещите се значително такава помощ, психиатрична помощ. И понеже в клиниката попадат повече хора с тежки разстройства, една част от тях са така с поведение, което е рисково за самите тях и за околните. Моето послание към всички хора, които така забелязват техните близки, че имат психични проблеми, че поведението им е различно, че нарушава тяхното ежедневно функциониране, да потърсят своевременно психиатрична помощ. И освен това да кажа, че новите средства за лечение действително са много по-ефективни, по-лесно се приемат от болния, много по-малко нежелани лекарствени реакции дават, поради което са ефективни в дългосрочен план. Колкото по-рано започне лечението, толкова по-добър е изходът.
Има ли някакви тенденции, бихте ли откроили, кои психични заболявания на нацията ни зачестяват последните години и заради пандемия, и заради по-крехката политическа обстановка? Сякаш много млади хора се оплакват от паник-атаки, тревожност по-скоро, аз би го определил.
В последните години, изобщо говорейки за повишаване на частотата на психичните заболявания, винаги трябва да се питаме дали се повишава частотата или се повишава възможността да говорим за тях. Защото бивайки натоварени с стигма, много хора много години са се борели с това да не им личи, ако има нещо. Докато сега все пак малко по-свободно вече говорим за това нещо, малко повече смеем да признаем, че имаме такива неща, но да, тревожните разстройства са в крайна сметка нещо, което са най-честите и наистина много хора страдат от проблеми.
По-млади ли са или във всякаква възраст? И какво значи тревожно разстройство? Как се чувстваш? Хората казват, усещам задух в гърдите, почва да ми се вие свят, не мога да изляза.
Да, това са симптоми на тревожните разстройства, като това е група от състояния. Едното е паническото разстройство, което вие назовахте, другото е генерализираната тревожност. И при тях общото е, че да, освен че човек усеща психическата тревожност, че е напрегнат, също така много често усеща и в тялото си с най-различни прояви, като тези, които вие изброихте.
Мускулни болки може да се изпитва.
Всякакви оплаквания от мускулни болки, треперене, задух, сърцебиене, приушавания, гадене, главоболие, всякакви такива неща са възможни. И това е там, където може би попитахте как да ги разпознаваме своевременно, защото много често и самия човек, ако се осмели да ги признае като вероятен психичен проблем, по-лесно намира помощ за тях, защото има хора, които казват, че аз наистина усещам това сърцебиене, то е там, нали? Да, усещаме го, защото когато то е проява на тревожно разстройство, то е заради един грешен сигнал, който мозък подава, че нещо страшно предстои, така че ние наистина имаме сърцебиене, просто проблема е, че мозъкът е зациклил на това, че има нещо страшно, всъщност
страшното
няма. Да. То е реално усещане, хората не си внушават.
Какво трябва да се предприеме?
Да потърсим помощ точно в този момент. Защото първата стъпка е, често до нас достигат хора, недоразбрали се с кардиолога, например, който им е казал, нищо ти няма, обаче човек излиза от кабинета и пак не му е добре и се казва, не, този не разбра какво ми има, има ми нещо. Така че посланието ти е, трябва да има ти нещо, например, ако става дума за паническо разстройство, това се нарича паническо разстройство, то е лечимо. и трябва, нали, просто да бъдат взети мерки за това, за това състояние.
Има ли медикаменти за паническото разстройство?
Именно там е много силно това, за което говорихме, биопсихосоциалния модел. Не всички хора с паническо разстройство имат нужда от медикаменти, така че трябва да има оценка и една паническа атака не значи веднага започване на медикамент. Трябва да има оценка на състоянието от специалист, но да, има медикаменти, които са високо ефективни, ако се налага да се лекува паническото разстройство, могат да помогнат определено в един така по-широк контекст.
Доктор Маринова, според вас в последните години може ли да се каже, че хората, живеейки под стрес, всъщност не осъзнават, че са в стрес? Тоест, някакъв прак е минат и те не разбират, че всъщност са и разстроени и са под стрес, че може би са в някаква начална форма на депресия или дремеща депресия. Смятате ли, че трябва да се обърне внимание на това?
Винаги е възможно, защото всъщност често, говорейки си с пациентите, разбираме, че доста дълго време са стискали зъби. Така че...
Или са го подминавали.
Да, или са си казвали, че не е сега момента да обръщат внимание. Така че да, тревожно-депресивните състояния са присъщи на хора, които са високо функциониращи, хора, които са свикнали да носят много на гърба си. И тия хора трябва да знаят, че си струва да потърсят помощ, защото може да им стане по-лесно.
Може ли, примерно, станя да бъде от полза за успокояване на част от тези симптоми при психичната тревожност или хобитата, или нещо полезно като спорта?
Тук влизаме в една... Много е деликатна темата, защото обикновено тези неща, които изброявате, са по-скоро симптом. Тоест, един пациент, който вече е с разгърнато тревожно или депресивно състояние, много добре си дава сметка, че ако спеше по-добре, ако можеше да отиде и да спортува, и ако можеше някакси и така да се зарадва на всичко, нещата щяха да са по-лесни. Обаче, всъщност не може. И натягането на пружината с такива неща, бе, иди се наспи или иди се позабавлявай малко, всъщност много пациенти го преживяват като неразбиране за тях. Тоест, обикновено в този момент всъщност вече има нужда от специализирана помощ, защото аз знам, че някакви неща бих могъл да си направя за живота ми да е по-добър, но не се справям да ги въведа в ежедневието си.
И тогава към вратата на психолог, на специалист.
Правилно казахте и психолог, защото всъщност за една част от тези проблеми може да помогне и добре квалифициран психолог, акцентирам на това, но понякога има нужда и от психиатър.
Каква е вашата рецепта за щастлив човек, за спокоен човек, доктор Маринова?
Каква е рецептата за щастлив и спокоен човек? Човек, който има дългосрочни цели, има живо желание за развитие, намира баланс между това да бъде натоварен, но и да си почива. И това най-често става през осъзнатост на изборите, които имаме, какво наистина е приоритет за нас, какво наистина искаме да имаме в ежедневието си и от кое трябва да се откажем.
Гости в този епизод бяха доктор Петра Маринова, началник на дневен стационар към клиниката по психиатрия на Александровска болница, и професор Вихра Миланова, началник на клиниката по психиатрия на Александровска болница.
Вие бяхте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата –